lielākajā daļā ārpus Rīgas esošo slimnīcu valsts apmaksāti izmeklējumi un manipulācijas pacientiem vairs nav pieejami. Tiem atvēlētie budžeta līdzekļi ir izsīkuši. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdis Jānis Vucāns šorīt intervijā Latvijas radio apsolīja, ka risinājums tiks meklēts. Taču tas visticamāk nebūšot vienkārši.
Es pieļauju, ka varētu būt runa arī par budžeta grozījumiem. Savādākā veidā tos līdzekļus šogad iedalīt nevar. Mēs ļoti negribētu, ka ir jāveic budžeta grozījumi, jo tas izsauks veselu virkni citu jautājumu, bet laikam citas iespējas nav.
Līdzekļi, kas 2016. Gada valsts budžetā bija ieplānoti neparedzētiem gadījumiem, ir izsīkuši. Taču Finanšu ministrijas runas vīrs Aleksis Jerockis uzsver, ka jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu veselības aprūpei būtu iespējams risināt arī neatverot šā gada valsts budžeta likumu.
Šādos gadījumos nav nepieciešams veikt budžeta grozījumus, jo normatīvi akti pieļauj pārdalas iespējas. Vai nu tas ir viena resora ietveros, vienas ministrijas ietveros par dažādām programmām, iespējams veikt šādu pārdali ar Saeimas budžeta komisijas atbalstu. Vai nu, ja pieņemsim, ir nepieciešams līdzekļus pārdalīt starp vairākām ministrijām, vienas ministrija otrai, tad ir nepieciešams jau Saeimas atbalsts šajā gadījumā. Un tad jādi, protams, viens nosacījums, ka nedrīkst pārsniegt esošo budžeta rāmi, jeb budžeta deficītu.
Tomēr, lai ķertos pie papildu naudas meklēšanas, vispirms ar attiecīgu ierosinājumu jānāk klajā veselības ministrijai. Pagaidām nozares ministrija vēl nav vērsusies pie Finanšu ministrijas ar mudinājumu rast papildu finansējumu.
Pirmkārt, būtu nepieciešams, protams, veselības ministrijas izvērtējums un analīze, kāpēc tika ieplānots finansējums kvotām, kas būtu pilnajam gadām 2016. Gadā, bet viņas jau ir beigušas jau septembrī. Protams, pirmkārt, te ir ļoti nepieciešama analīze, kāpēc tā ir izveidojusies šāda situācija. Un otram kārtam, ja tiks strādāt pie šī jautājuma, tad primāri būtu jāuzklausa veselības ministrijas viedoklī. Finanšu ministrija vienmēr atbalstīs priekšlikumu ieguldīs līdzekļus tur, kur visvairāk tas ir nepieciešams cilvēkiem vai pacientiem.
Saskaņā ar Finanšu ministrijas iepriekš sniegto informāciju, šā gada pirmajos 8 mēnešos valsts budžetā ir izveidojies gandrīz 250 miljonu eiro liels pārpalikums. Vairāku nodokļu ieņēmumi gan atpaliek no plānotajiem, taču kopbudžeta nodokļu ieņēmumu plāns ir izpildīts ar nelielu uzviju. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.